Ζήτησα από έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή που αναγγέλθηκε αυτός ο πολιτικός φορέας κοντά. Νομίζω ότι είναι και στην πρώτη αυτή συντονιστική επιτροπή που έχει συγκροτηθεί στην Κρήτη. Κύριος Μανώλης Σφυρής. Τι κάνετε, κύριε Σφυρή, την καλημέρα μου.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μπογδανίδη, σας και στους ακροατές σας.
Σας βρίσκω στη Θεσσαλονίκη, ήσασταν έτσι.
Ναι, είμαι ακόμα εδώ.
Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι οι πρώτες εντυπώσεις που είχατε. Υπήρχε κόσμος έτσι και νομίζω και καλή άβρα, τουλάχιστον από ό,τι είδαμε εμείς.
Ακριβώς. Και πολλοί κόσμος και θετική άβρα, ζεστασιά, ευαισθησία, συγκίνηση. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά. Εγώ είπα και πριν ζήσω αυτό το οποίο ζήσα χθες το βράδυ, ότι ήταν ότι χθες τουλάχιστον, 21 Μαΐου του 2026, η καρδιά της Ελλάδας χτυπούσε στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο αυτό το οποίο δημιουργείται και όπως ξέρετε και κάθε νέο το οποίο δημιουργείται, κύριε Μπογδανίδη, έχει και τις δυσκολίες και τα πάθη του.
Ναι.
Τα πάθη της γέννησης. Έτσι. Δεν ήταν λοιπόν εύκολο να φτάσουμε μέχρι εδώ. Αυτό το αποτέλεσμα όμως το οποίο βγήκε χθες πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Θα έλεγα ότι καλύπτει, αν φτάσουμε να διαβάσουμε με προσοχή τους στόχους του κινήματος, τις αρχές, τις αξίες και τους στόχους, βασικές αρχές στόχους, θα δείτε ότι καλύπτει όλο το φάσμα της των προβλημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Mm. Όχι μόνο την ελληνική πολιτική κοινωνία, αλλά και την ελληνική κοινωνία.
Ναι. Εννοείται από την πλευρά της συντηρητικής διακήρυξης. Γιατί εντάξει, ακριβώς, πρόγραμμα δεν έχουμε δει ακόμα.
Όχι. Θα γίνει και αυτό. Ναι. Θα γίνει και αυτό γιατί σαφώς πρέπει να προσδιοριστούν οι τρόποι με τους οποίους θα έχουμε επιτυχία σε αυτούς τους στόχους. Γιατί αν δεν είναι και οι κατάλληλοι τρόποι για να καταφέρουμε κάτι τέτοιο, τότε δεν θα πετύχουμε τίποτα.
Ναι.
Ας πούμε, φέρω ένα παράδειγμα, επειδή ξέρετε, εγώ με την επιχειρηματικότητα έχω μια ευαισθησία.
Ναι.
Αφιέρωσα τη ζωή μου ολόκληρη στην επιχειρηματικότητα και αυτό με εκφράζει λοιπόν, αν δείτε τα σημεία τα οποία βάζει σαν βασικούς στόχους το κίνημα, το σημείο 12 που λέει εξυγίανση όλων των υπηρεσιών κατά πολέμησης των καρτέλ που διαμορφώνουν ασίδωτα τις τιμές, επιβάλλουν ανεξέλεκτη ακρίβεια και φτωχοποιούν τους πολίτες για να κερδοσκοπούν. Μήπως δεν συμβαίνει αυτό σήμερα, κύριε Μπογδανίδη?
Ναι.
Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αυστηρός έλεγχος στις δεσπόζουσες θέσεις μονοπωλίων και ολιγοπωλίων. Μαζί έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για αυτά τα μονοπόλια και τα ολιγοπόλια.
Συμφωνούμε. Αλλά κύριε Σφυρί, να σας πω κάτι. Επειδή έγραψα και ένα κείμενο. Όταν λες ότι βάζεις τη διαφάνεια, ας πούμε, πάνω απ' όλα, την εδραίωση ενός κράτους δικαίου, αληθινού, πραγματικού κράτους δικαίου, την υγεία, την παιδεία, τη στήριξη των νέων, αν θέλετε, την πρώτη κατοικία, τους μικρομεσαίους που είπατε, τα εργασιακά δικαιώματα και βέβαια εννοείται και την εθνική κυριαρχία. Αυτά όμως, ξέρετε, είναι σχολιασμοί, δηλαδή τι εννοώ, είναι το αυτονόητο που κι εγώ που είμαι ανίδεος, μπορώ να τα πω, να τα απαριθμίσω. Δηλαδή, τι χρειάζεται σήμερα η χώρα. Και εσείς που είστε πιο ειδικός και συνδικαλιστής χρόνια, μπορείτε επίσης να μας εξηγήσετε. Το πώς όμως, πώς θα το κάνουμε αυτό, δηλαδή, κράτος δικαίου, πώς θα το κάνουμε. Πρέπει να ακούσουμε την άποψη αυτή, έτσι δεν είναι?
Όταν ανεξαρτοποιήσουμε τους θεσμούς.
Ναι.
Η δικαιοσύνη και η λειτουργία της, γιατί η δικαιοσύνη είναι μια ευρύτερη έννοια, όπως ξέρετε. Μια ευρύτερη έννοια, αλλά έχει ειδικότερες έννοιες. Δηλαδή, τι αποτελούν τη δικαιοσύνη, ποια είναι τα θεμέλια της δικαιοσύνης, ποιες είναι οι αρχές της δικαιοσύνης και ποιοι αυτή τη στιγμή εφαρμόζουν αυτή τη δικαιοσύνη.
Ναι.
Όταν όλοι αυτοί που ηγούνται σήμερα όλου του κινήματος αυτού της δικαιοσύνης, αυτή τη στιγμή ελέγχονται, βάλλονται, αλλά και εκλέγονται, ουσιαστικά ορίζονται, όχι δεν εκλέγονται, ορίζονται, μέσα από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του δεν δείχνει ότι εδώ δεν μπορούμε να περιμένουμε.
Καταλαβαίνω. Προφανώς.
Να πιστοποιηθεί η δικαιοσύνη.
Προφανώς.
Θα έρθει αυτό που λέτε.
Ακούστε όμως. Θέλω να σας πω. Τώρα κάνουμε μια συζήτηση χωρίς να έχουμε δει το πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνω ότι εσείς προσπαθείτε να δώσετε μια απάντηση, αλλά δεν είστε ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Αλλά αν κοιτάξετε τα προγράμματα όλων των κομμάτων, σας το λέω ειλικρινά. Από τη δεξιά μέχρι την αριστερά, μέχρι το κέντρο, λένε τα ίδια. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη, για την υγεία, για την παιδεία, για την εθνική κυριαρχία, για τη διπλωματία, για την οικονομία, όλα αυτά. Εκεί που το έχουμε χάσει είναι στις συγκεκριμένες προτάσεις και το πώς το προσεγγίζουμε. Εγώ κρατώ μια, αν θέλετε, και ακόμα και την κριτική που κάνω, και έχω ασκήσει κριτική και στην κυρία Καριστιανού για άλλους λόγους. Περιμένοντας να δω. Άμα δεν το δω, δεν έχει νόημα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Μα επί του πρακτέου είναι, γιατί κοιτάξτε, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ με την ιδιότητα τη συνδικαλιστική που ξέρετε ότι υπηρέτησα όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας και στο διάστημα αυτό βρέθηκα με υπουργούς, με υπουργούς, υποψήφια κυβερνητικά στελέχη, με κυβερνητικά στελέχη κλπ. Όλοι όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση, όταν εξαγγέλουν όλα αυτά τα οποία σύγκυλαν και εξαγγέλουν. Όλοι λένε συμφωνούμε με αυτά που λέτε, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε.
Εντάξει, μα ποιο διαφωνεί με αυτά
που λέτε? Επί του πρακτέου, μονάχα το 5%, κύριε Μπογδανίδη, να ξέρετε, αυτό είναι στατιστικά επιβεβαιωμένο. Ναι. Μονάχα το 5% επιτιθάνεται από τις κυβερνώσεις μετά ουσιαστικά δυνάμεις. Και λέω λοιπόν εγώ τώρα, εμείς εδώ. Το να πούμε αυτό το οποίο λέτε γενικότερα, θα πείτε το ίδιο λένε και όλοι. Πολύ σωστά το λέτε.
Το ίδιο λένε. Σας το λέω, σας το υπογράφω μετά από πολλά χρόνια που είμαι και εγώ.
Το δέχομαι. Δεν το αποκρούω, το δέχομαι ότι είναι πραγματικά. Και μάλιστα να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι υπάρχει και μια γενικότερη απογοήτευση ακόμα και για το νέο. Γιατί αυτό δοκιμάστηκε, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και δεν πέτυχε.
Ναι.
Απογοήτευσε μετά.
Να σας πω κάτι, επειδή πρόγραμμα. Για να μην χανόμαστε στη μετάφραση, ξέρετε πολύ καλά ότι το να φτιάξετε ένα πρόγραμμα είναι σχετικά εύκολο. Δηλαδή, θα κάτσουν 2, 3, 5, 10 ειδικοί εμπειρογνώμονες και επιστήμονες να φτιάξουν ένα πρόγραμμα με προτάσεις που θα γίνουν από διάφορους. Το πρόβλημα είναι όταν κληθείς να το εφαρμόσεις. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, άρα όπως μου λέει και ένας φίλος εδώ ακροατής, ας μην βιάζομαι εγώ, όταν θα χρειαστεί να κυβερνήσετε, θα δούμε τι θα εφαρμόσετε. Όμως, ένα στίγμα των προθέσεων, των πολιτικών και το πού βρίσκεται αυτή το κόμμα Ελπίδα, να το πούμε έτσι, γιατί νομίζω ότι κάπως έτσι θα το λέτε πια, Ελπίδα.
Ελπίδα για τη δημοκρατία.
Ελπίδα για τη δημοκρατία.
Ελπίδα για τη δημοκρατία.
Ωραία. Να ρωτήσω λοιπόν, προς τα που θα κλείνει, ποια θα είναι η δεξαμενή που θα περιμένει? Δεν μου αρέσει η λέξη ψαρεύει, αλλά εντάξει, το λέμε συχνά, ψαρεύει ψήφους. Πού θα είναι, δεξιά, αριστερά, κέντρο, πού θα βρίσκεται, πώς έχετε εσείς?
Θα έλεγα από όλο το φάσμα της κοινωνίας, πλην των άκρων. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, προσέξτε.
Ναι.
Θέλω να το διευκρινίσω αυτό, να μην παρεξηγηθώ. Γιατί επίσημα όλα αυτά, να ξέρετε, θα προσδιοριστούν, γιατί γίνεται λόγος για αυτό, έτσι όπως το λέτε. Αλλά η κυρία Καριστιανού βάζει πρώτα τον άνθρωπο, δίνει την ανθρώπινη διάσταση και το τι πρέπει να προσπαθήσουμε για να πετύχουμε με βάση τον άνθρωπο. Το δεξιά, αριστερά κλπ. Το άκρα δεξιά, το άκρα αριστερά, ναι. Κάπου το προσδιορίζουμε, προσδιορίζεται, ναι. Και εκφράζεται.
Δηλαδή θα παίρνει ψήφους από ένα δεξιό, ενδυνάμει, ας πούμε, ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας ή δεν ξέρω εγώ τι, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ τον τωρινό.
Ακριβώς, ο οποίος ψηφοφόρος
δεν είναι κάπως αυτό, δεν είναι κάπως, ενώ λίγο χαλαρό, γκρίζο και θολό.
Κοιτάξτε, να σας πω. Εμείς αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο δημιούργησε το κίνημα και δημιούργησε αυτή την ελπίδα για τη δημοκρατία, έχει να κάνει με ελλείμματα τα οποία βιώνει ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, ο επιχειρηματίας, ο μικρός, ο πολύ μικρός επιχειρηματίας, γενικότερα ο Έλληνας πολίτης, από την απογοήτευση την οποία νιώθει διαχρονικά τα τελευταία 50 χρόνια από την πολιτική παρουσία όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν την Ελλάδα, κύριε Μπογδανίδη. Ναι. Εκείνο λοιπόν ο οποίος είναι απογοητευμένος και κουράστηκε Θα μου πείτε πάλι, μα εδώ εσείς θέλετε τον απογοητευμένο. Όχι, δεν είναι θέμα απογοήτευσης. Είναι θέμα λογικής. Ότι, ξέρετε, όταν υπάρχει αυτή, όταν εγώ δοκίμασα, έδωσα την ευκαιρία στον ακόμα, έδωσα ξανά στο δεύτερο, στο τρίτο κλπ. Και βλέπω ότι δεν τυχαίνει τελικά αυτό. Αλλά συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ή κάποιοι πλουτίζουν εις βάρος των υπολείπων. Σήμερα δεν γίνεται η διανομή του πλούτου, γιατί υπάρχει πλούτος στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Πιστεύω, κύριε Μπογδανίδη, υπάρχει πλούτο.
Ωραία.
Αλλά η αναδιανομή λοιπόν αυτή του πλούτου δεν γίνεται σωστά.
Όμως, ακούστε τώρα, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, νομίζω είστε κι εσείς. Επειδή είστε χρόνια στο κουρμπέτι, το εργασιακό, το συνδικαλιστικό και το πολιτικό, θα έλεγα με την ευρύτερη έννοια. Πόσες φορές το έχετε ακούσει αυτή τη λέξη? Αναδιανομή του πλούτου και δικαιώματα. Πόσες φορές το έχετε ακούσει? Ναι. Γι' αυτό είμαστε επιφυλακτικοί. Αλλά οκ, okay, είναι νέο, ναι. Το κρατάμε. Ναι. Τώρα, τι κόσμος ήταν εκεί, πείτε μου, γιατί άκουσα ότι ήταν θυμωμένοι, αγαναχτισμένοι, μέχρι και αντιεμβολιαστές άκουσα. Τι, αυτό δεν είναι λίγο αχταρμάς, όπως θα έλεγε και ο Αρκάδης?
Όχι,
λέω ότι τη διάβασα, δεν ήμουν εκεί.
Να ξέρετε ότι όλος ο κόσμος ο οποίος παρευρέθη ήταν σοβαροί άνθρωποι. Ξέρετε, τη θετική ενέργεια την αντιλαμβάνεστε. Εγώ μπαίνω σε μια αίθουσα επειδή έχω ζήσει τέτοιες στιγμές. Αισθάνομαι τη θετικότητα, την ενέργεια. Να ξέρετε ότι υπήρχε επίπεδο. Υπήρχε επίπεδο. Αυτά τώρα, όλα αυτά, αυτό που φέρατε σαν παράδειγμα ή κάποια άλλα τα οποία καθημερινά λέγονται, είναι πιστεύω ένας πόλεμος λάσπης απέναντι σε έναν καθαρό άνθρωπο, σε ένα έντιμο άνθρωπο, σε ένα ηθικό άνθρωπο, που μια συγκυρία, άσχημη συγκυρία, την οποία προκάλεσε το ίδιο το κράτος, μην ξεχνάμε, την έφερε να προσπαθήσει σε ένα τέτοιο επίπεδο από τη στιγμή που έχει την αποδοχή του κόσμου, κύριε Πογδανίδη.
Ναι.
Άρα λοιπόν, μπορεί να είναι οποιοδήποτε να συμμετέχει εδώ, γιατί ο καθένας τα δικά του προβλήματα κανείς δεν γνωρίζει. Ο καθένας έχει το δικό του γολγοθά. Και όταν αισθάνεται ότι αυτός ο γολγοθάς δεν έχει μια βοήθεια, σε αυτό το γολγοθά δεν έχει μια βοήθεια από το κράτος. Έτσι, κράτος αλληλεγγύης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η υγεία που λέτε. Βλέπετε στον τόπο μας, βλέπετε στο Ηράκλειο,
ναι.
Στην Κρήτη γενικότερα. Βλέπετε πόσο υστερούν συγκεκριμένες θέσεις. Από τον ιατρικό τομέα για να μπορούν να διεκπαιρεώσουν υποχρεώσεις που έχουν να κάνουν υγεία. Η υγεία είναι υποχρέωση του κράτους.
Ωραία. Άρα,
υποχρέωση δεν
να θεωρήσω ότι ακόμη και αν σας ρωτήσω αν είδατε τίποτα ρωσόφιλους, γιατί λένε ότι στηρίζεται από τη Ρωσία και τέτοια, το θεωρείτε επίσης πόλεμο λάσπης.
Ξέρετε, εμείς επειδή μιλάμε πάντα με πολύ αγάπη και με πολύ, όπως είπατε προηγουμένως, εννοιμότητα και ειλικρίνεια. Το ίδιο λέω και εγώ, μην παρεξηγήσετε το χαμόγελό μου, το γέλιο μου, γιατί πραγματικά όχι, δεν συμβαίνει και τίποτα τέτοιο. Νομίζω ότι και απάντησε, ίσως γιατί ήταν μια υπερβολή από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που είπε αυτά τα πράγματα. Μα δεν μπορούμε τώρα φοβικά να βλέπουμε το οτιδήποτε. Πρέπει να τολμούμε, γιατί εδώ θέλει τόλμη. Και αλίμονο να πούμε τώρα ότι εδώ δημιουργηθήκαν ρωσόφιλοι κλπ. Άλλωστε, ακούστε. Πρέπει να δείχνουμε σεβασμό σε όλες τις δυνάμεις οι οποίες διαχρονικά βοήθησαν και συνεισέφεραν για την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Σεβασμό που δεν το δείχνει αυτή τη στιγμή η σημερινή κυβέρνηση, κύριε Μποτανίδη, δεν το δείχνει.
Το
λέω αυτό γιατί είναι μερικά πράγματα που διαχρονικά...
Αυτό που πάει στους Ρώσους.
Κοιτάξτε τώρα, εδώ... νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει είναι εντελώς άδικο, γιατί καταρχήν εμείς είμαστε ομοορθόδοξοι λαοί με τη Ρωσία. Μέχρι χθες ένα μεγάλο μέρος του πλούτου αυτού του κράτους ερχόταν και εκφραζόταν ειδικά στον τόπο μας. Τα Ρώσικα είχαν.
Καλά, δεν έχουμε τίποτα με τους Ρώσους. Λέω, αν είναι όμως ρωσόφιλο ένα κόμμα ή στηρίζεται από τη Ρωσία,
βέβαια,
δεν πρέπει να το ξέρουμε.
Όχι, βέβαια.
Κατηγορηματικά όχι.
Να ξέρετε ότι η δική μου η παρουσία, κύριε Μπογδανίκη, σας το λέω με ειλικρίνεια αυτό, μέσα από την παιδεία η οποία αυτή τη στιγμή με συνοδεύει, δεν θα συμμετείχα σε κάτι τέτοιο.
Ναι.
Εγώ δεν θέλω. Εδώ μιλάμε για ανεξάρτητο. Δεν είναι τυχαίο που μπαίνει και η λέξη ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. είναι ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο, να το δείξουμε στην πράξη, αλλά αυτό πρέπει να έρθει μέσα από την εμπιστοσύνη την οποία ζητάμε από τον κόσμο να μας τη δείξει και να δώσει αυτή τη στιγμή τη δύναμη την οποία χρειάζεται για να εκφραστεί επί του πεδίου και όχι στη θεωρία, την οποία σίγουρα όλοι ξέρουν να την εκφράζουν κατά έναν δικό του τρόπο ξεχωριστά.
Ναι. Εσάς τι σας έκανε να κινηθείτε προς την πλευρά της κυρίας Μαρίας Καριστιανού όταν ανήγγειλε μια πολιτική, ας την πούμε έτσι, εξέλιξη του όλου εγχειρήματος που προηγουμένως είχε να κάνει μόνο με αυτούς τους χαροκαμένους γονείς και τα τέμπη για δικαίωση. Θεωρείτε, το λέω γιατί κάποιοι απομακρύνθηκαν μετά από αυτό, το θυμάστε. Δηλαδή θεωρούσαν ότι δεν έπρεπε να το κάνουν αυτό. Αλλά τι σας έκανε, πιστεύετε ότι θα μπορούσε όντως να βρεθεί μια λύση από ένα τέτοιο κίνημα πολιτών?
Εντάξτε, καταρχήν η κυρία Καριστιανού ουσιαστικά εντέλεται από εμάς. Εντέλεται δηλαδή από τους πολίτες, οι οποίοι είναι απλοί πολίτες με διαφορετικές καταβολές. Εμείς αναλάβαμε την πρωτοβουλία ή τη συγκρότηση του κινήματος. Ουσιαστικά δηλαδή εμείς την οδήσαμε, εμείς την οδηγήσαμε, εμείς την καλέσαμε να βγει μπροστά.
Ναι.
Γιατί το κάναμε αυτό? Δεν είναι μόνο για το τραγικό αυτό γεγονός το οποίο συνέβη σε εκείνη προσωπικά αλλά και σε άλλους 56 ανθρώπους στα Τέμπη.
Ναι, εντάξει,
είναι
προφανώς
η προσπάθεια
όμως,
και ο αγώνας.
Προφανώς ήθελε και εκείνη.
Η κοινωνία μας, κύριε Μπογδανίδη, θέλει μπροστάριδες. Ζητάει μπροστάριδες η κοινωνία μας.
Ναι, ναι, αλλά άμα δεν ήθελε και εκείνη, προφανώς δεν θα πήγαινε. Δηλαδή δεν μπορώ να σας αναφέρω κάπου.
Αλλά ακούστε, όταν μάχεται απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο πολεμάει την αλήθεια, δεν πολεμάει την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή εκφράζει την αλήθεια, εκφράζει την πραγματικότητα. Και έχουμε λοιπόν το σύνολο του πολιτικού συστήματος να μάχεται απέναντί της, ενώ θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο. Εάν η αλήθεια για ό,τι συνέβη στα Τέμπη είχε αναδειχθεί με πρωτοβουλία του ίδιου του κράτους, είμαστε σίγουρος, κύριε Μπογδανίδη, ότι κανένα νέο κίνημα θα δημιουργείτο. Ήταν κάτι πολύ σοβαρό και το βλέπει δηλαδή και ο πιο αδαΐς που λέμε, αλλά και ο πιο πολιτικοποιημένος ή κομματικοποιημένος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι εδώ υπάρχει μια συγκάλυψη.
Ναι. Okay.
Και αυτή η συγκάλυψη δημιουργεί αντίδραση.
Απλώς η διαφορά, ξέρετε ποια είναι, θα σας πω κάτι και τελειώσουμε για να μην σας ταλαιπωρώ, ότι παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο η κυρία Μαρία Καριστιανού. Δηλαδή αν ο στόχος που ήταν αυτός αρχικά, έτσι δεν είναι, να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών, να βρεθούν οι ένοχοι, όλα αυτά που κανείς σοβαρός και σόφρον άνθρωπος δεν λέει όχι σε αυτή τη χώρα, δεν παίρνει ένα ρίσκο όχι πολιτικοποιώντας αλλά κομματικοποιώντας αυτή την προσπάθεια, γιατί κάνει κόμμα και άρα τίθεται υπό αμφισβήτηση όλο αυτό το εγχείρημα. Δηλαδή κάποιοι θα βγουν να τις πούνε ότι γι' αυτό τα έκανες για να γίνεις, ξέρω εγώ, πολιτική αρχηγός ή έτσι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δηλαδή έχει ρίσκο αυτό, δεν έχει ρίσκο, ειδικά άμα αποτύχει.
Κοιτάξτε, να σας πω, η κυρία Καριστιανού ήταν και είναι μια επιτυχημένη επιστήμονας. Έχει αναπτύξει την ιατρική στον τομέα της στο μέγιστο. Δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος προήλθε από πολιτική οικογένεια. Ήταν άνθρωπος ο οποίος προήλθε από ένα γεγονός το οποίο έχει πολιτική χρειά, το λέω με την ειδικότερη έννοια που κάποιος μπορεί να μπει στην πολιτική για κάποιον άλλο λόγο. Δηλαδή δεν είχε λόγους να ασχοληθεί με την πολιτική. Είχε την πολιτική της άποψη, την οποία την εξέφραζε σεμνά και ταπεινά χωρίς καμία φανφάρα. Ούτε συμμετείχε σε πολιτικό φορέα κλπ. Είχε την πολιτική της άποψη, η οποία πιστεύω ότι είναι σεβαστή από τον κάθε άνθρωπο. Δεν είχε λόγο. Πραγματικά πιστεύω, επειδή το έχω ζήσει εγώ σε άλλα επίπεδα λειτουργίας της κοινωνίας μας, μια αντίδραση, ξέρετε, μια κουβέντα μια στιγμή μπορεί να σε κάνει να αντισταθείς και να παλέψεις, γιατί λες αξίζει τον κόπο να παλέψω γι' αυτό. Και όταν πραγματικά την αδικία αυτή την αισθάνεται, όπως είπατε, κάθε νοήμο και σόφρον άνθρωπος αισθάνεται ότι υπάρχει μια αδικία. Δεν είναι μόνο στην κυρία Καριστιανού. Κοιτάξτε, ακούστε, η αντίδραση που υπήρξε εκ των έσω για την απόφασή της, πιστεύω ότι είναι σεβαστή βεβαίως από τους ανθρώπους, γιατί είναι 57 προσωπικότητες. Ξέρετε, πολλές φορές λέω στη ζωή μου, κύριε Μπογδανίδη, αν μπορούσα να επηρεάσω έναν άνθρωπο, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν πρέπει να να αφαιρούμε την
εγώ δεν αμφισβητώ την εκτίμηση που μπορεί να έχει κάποιος στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού και τη δική σας προφανώς εκτίμηση, αλλά αυτό που σας ρώτησα είναι, δεν θεωρείτε ότι σε σχέση με τον αρχικό μεγάλο στόχο για διαφάνεια, μη συγκάλυψη και όλα αυτά που σωστά τα είπατε, παίρνει ένα ρίσκο κάνοντας το κόμμα?
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν υπάρχει άλλος τρόπος, εσείς πέστε μου τον. Ναι. Βλέπετε τι γίνεται στα ελληνικά δικαστήρια, βλέπετε τι γίνεται ακόμα και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Έχει δει και εκεί απευθύνθηκε. Μην ξεχνάτε, πήγε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μίλησε, προσπάθησε και εκεί. Και παρότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει φιλότιμες προσπάθειες, πιστεύω, για να υπάρξει εξυγίαση αυτή τη στιγμή στην ελληνική, στην ελληνική και πολιτική σκηνή, θα έλεγα, αλλά και στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία πιστεύω ότι είχε άριστο λειτουργού, κατά την άποψή μου.
Ναι. Άρα λέτε ότι ο μόνος τρόπος τελικά αποδείχθηκε είναι να μπει στην πολιτική και στην εκτελεστική εξουσία.
Ήταν μονόδρομος για μένα, για μένα προσωπικά, επαναλαμβάνω, προσωπική εκτίμηση. Ήταν μονόδρομος, είναι ο μόνος τρόπος να αντισταθεί. Αλλά και πάλι σας λέω, μόνος κάποιος δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη. Αλλά αν δεν υπήρχε η διάθεση και η συγκίνηση η οποία προκάλεσε
όλα
και τα συναισθήματα.
Όλα αυτά μένει να κρυθούν, έτσι, πραγματικά. Φαντάζομαι ότι τώρα θα οργανωθεί το κόμμα, έτσι, τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, σωστά?
Βεβαίως. Τώρα, οι ιδιώτες που είχαμε και εμείς ουσιαστικά ίσχυαν μέχρι χθες. Ναι. Σήμερα, λοιπόν, το κίνημα θα εκφραστεί οργανωτικά, επίσημα, και μάλιστα θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα θα υπάρξουν ίσως και ενέργειες οι οποίες θα ανακοινωθούν για το με τι ακριβώς, με ποιο ακριβώς τρόπο θα κινηθούμε, έτσι ώστε να έχουμε μια υπόσταση πιο, αν θέλετε, επίσημη. Γιατί μέχρι τώρα ακόμα κάναμε προτάσεις κάποιοι άνθρωποι από την αρχή για την ονομασία του κινήματος. Γι' αυτό να το λάβετε υπόψη, για να καταλάβετε και το ηθικό και το έντιμο όλη αυτή προσπάθεια. Εγώ το έζησα από την πρώτη στιγμή και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος και αισθάνομαι πολύ νέος για να βοηθήσω και να προσπαθήσω.
Εάν κληθείτε να είστε υποψήφιος βουλευτής, θα το αποφασίσετε να το κάνετε?
Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, μου βάζετε ένα θέμα το οποίο εγώ αυτή τη στιγμή η προσωπική μου η παρουσία έχει να κάνει με τη βοήθεια που θέλω να προσφέρω σε αυτή την εξέχουσα για μένα προσωπικότητα, την κυρία Καριστιανού. Οτιδήποτε προκύψει, αυτό θα πρέπει να είναι επιθυμία και εκείνης και άλλων ανθρώπων, και αν εγώ κριθώ ότι είμαι χρήσιμος να το κάνω αυτό, βεβαίως και θα τολμήσω. Αλλά δεν είναι, πιστέψτε με και το λέω με ειλικρίνεια, δεν είναι ο στόχος μου. Όπως ξέρετε, εγώ έχω γραφείο, έχω θέματα που ασχολούμαι. Το επιχειρήν είναι μια διαρκή κινούμενη άμος. Εγώ εξακολουθώ να είμαι μάχημος, παρότι με τη βοήθεια του Θεού είμαι αυτή τη στιγμή στην αξιωματική περίοδο. Εντούτοις είμαι ενεργός πολίτης. Αυτό δεν έπαψα ποτέ να το υποστηρίζω και θα παραμείνω ενεργός πολίτης. Αν κρυθώ χρήσιμος, θα είμαι και εγώ παρόν σε ένα τέτοιο κάλεσμα, κύριε Πογράκη.
Χαίρομαι που τα είπαμε, κύριε Σφυρί. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο εγχείρημα.
Ευχαριστούμε και το δικό σας. Θα μιλήσω και μέρος άλλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα μας δοθεί δυνατότητα.
Θα τα λέμε. Τώρα είστε πια στο πολιτικό στίβο. Είναι και λίγο αρένα αυτή, έτσι, το ξέρετε. Έχει άγρια θηρία, το ξέρετε.
Άγρια θηρία, είναι
λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σφυρί. Ευχαριστώ. Καλημέρα μου.